Maiatzaren 15etik lanuzteak egiten ari dira Metro Bilbaoko langileak. Raúl Méndez, Metro Bilbaoko Lab Sindikatuko ordezkaria, egunon.
Egunon.
Azteko, gatazka luzea dugu, zein da gakoa?
Bai, behon, prinsipioz batara muguia ahilabete oso bat borroka ontan. Prinsipioz, ba, konfliktaren hasiera edo, azizan maiatzaren erdialdean edo, eta prinsipioz handauen hiru puntu, korapilo azkatzeko, bata eta guetzako importantena da langileko puruarena, handaukagu kriston desberdintasunak enpresako zuzendaritzekin, gero behin betiko langileen urrian sinatutako akordioa, eta gero bestaldetik edugarren puntua izan zen helburuen bonusa, baina izan aldugu momentu honetan hirugarren puntu hori baliaia akordatuta dagola eta printzipioz ez dagola azorik alderretatik. Bero gara beste gaiz batzuk ba, pisu baina hundia euskatenak, nun eskatzen duguna pizkaz da enpresaren jarrera aldaketa puntu horiek negozioetan.
Patronalen jarrera aipatu duzu, zein da orain arte?
Ba, ez dakigu oso ondo, adibidez, egon gara azte bete, ia-ia, harremanak euki barik, eta gero bat batean deitzin digute ea-ia egunero, biltzeko, bilkuretan egoteko lau bo, zei, zazpi ordu, baina ikusten duguna da, gehienetan, gaudela bilera horietan, ba, egoteagatik, apenas ez dira emoten aurrera pausorik, gaude bueltaka eta bueltaka eta bueltaka beti nahi berretaz hitz egiten, eta ikusten duguna da printzipioz enpresaren aldetik ez dagola ba, bildo hori edo jarrera hori akordioetara ailegatzeko.
Bien bitartean, erakunde publikoek zer diote?
Bai, printzipioz bezaletik guk ez daukagu beste informazio horik, argi dago gugara erakunde publiko bat, gure zuzendaritza naiz eta edo gure enpresa naiz eta pribatua izan alde batetik gu esea bat garelako, sozietanima bat garelako, baina beste aldetik gure atzetik denok ikizuenez badago Eusko Jaurlaritza eta diputazioa, momentuz ez dugu ezer jaso erakunde publiko horietatik, guk egiten ari garen negozak eta guztiak ba, enpresaren zuzendaritzan dira, baina baloratzen ari garena da ere ba, gutun baten bidez edo ba, zabaltzea gure konfliktoa zein den bi erakunde horietara jakiteko euren pentsamendua zintxu diren.
Lan usteak egiten ari zarete maiatzaren 15etik. Jarraipenari dagokionez zer esan?
Bai, printzipioz ja, azte honetarako badaukagu ja finkatuta beste bi lan uste, lehenengo izango da biharkoa, azte artearena, eta gero ostegunean ere egingo dugu. Hain egiten ari garen informatua da goizeko zirak elaorden gutxietatik zirak elaorden gutxietara hiru orduetako elan usteak. Horrekin printzipioz izten dugu usteen lehenengo fasea edo, baina gaurko batzarretan duritugu elagilekin batzar bat hain goizeko amarretan eta beste bat arratzaldeko bostarditan egingo duguna izango da ba, egutegi berri bat osatu eta denon artean adostu, ustaia eta busturako begira.
Gutxieneko zerbitzuak ere aipatu berritugu, zuen ustez handiegiak?
Bai, printzipioz, ba, gora bera handiak egon dira gutxienezko zerbitzuekin, alde batetik hasiera baten, ba, salatu dugu, nola naiz, eta uneko berrogeiarenak izan behar ziren, enpresak aprobetsatzen dut eta zerbitzu horiek definitzerakoan, ba, obligatzen gaitu edo eramateko terrena abia puntutik elmugaraino. Ordu naiz eta bi edo hiru orduotako lan usteak finkatu, ba, gidariek ezin dugu bi edo hiru orduotako lan uste horiek, baizik eta eraman behar dugu gure trenak azken geltokiraino, eta galtzen dugun denborarekin, ba, ez daukagu kapazitaterik egiteko bi edo hiru orduotako lan ustea, eta gero enpresa gainera aprobetsatzen du hori, esateko nola emoten ari diren euroko berrogeita marra, euroko hirurogeia. Hoi izan da, lehenengo lan ustetan, eta horregatik aldatu gendun formatu azken bi aste honetan, eta jazten gara zerbitzuaren hasierarekin. Azten gara, iaia, goizeko zeiretan, hori ekiditzeko. Orain gertatzen dena da, enpresak, edo, bueno, Eusko Jaurlaritzatik jasotako arauan, agertzen dala, nola, bederatziak laurden gutxirako, euneko unaren zerbitzua prese egon behar dala, berriro zerbitzu osoarekin azteko, eta sartzen digute berriro 7-8 edo 9 tren edo txanda gehiago euneko iemoteko lehenengo momentutik. Orduan gauza berdina gertatzen zaigu. Orduan horrekin egiten ari garena da alde batetik Eusko Jaurlaritzari bidaliko diogun gure alegazioak edo horren kontra jotzeko, eta beste aldetik ipiniko ditugu errekurso bat enpretaren kontra nola kudeatzen ari diren zerbitzu, gutxienezko zerbitzu horiek salatzeko.
Sindikatuen artean ze moduz?
Ba, nahiko ondo, kenduta Komisiones Obrerasen jarrera, nun oain dela ja 15-20 egun, ba, bere kabuz, ba, bateratasun hori aterazan, beste guztia, naiz eta oso desberdinak izan, bere garaian edo hasieraten ipini gendun pizkaten mugarria izan zen, asanbladaren menpean egotearena, ez aile batzea akordio horiek ez daukate asanbladen oniritzia, orduan naiz eta beti helburu ez desberdinak, baizik eta maila desberdinakoa bai, igual batzuk pentsatzen dugu ailegatuko garela pizkal gorago, beste batzuk ikusten dute ja, igual badaukagunarekin nahikoa izango zala, nik uste dute, ba, azertatu dugula, guztiz bete dugula elbur, ba, utzi dugu dana langileen asanbladen menpe, orduan, adibidez, gaur da, ba, jopuntu bat non entzungo dugu jendearen bizkate ideiak, iritziak, azunarketak zintzu diren, eta sindikatu guztiak egiten ari garena da asanblade horren abotza, ba, beti ba, konpartintzea, eta eurek hartzen dituzten erabakiak gu negoziazio mailetara eramaten.
Edabideek, hemengo edabideek, jakina, ze moduz tratatzen dute zuen borroka?
Bueno, guk uste dugu, hombre, guk badakigu konflikto mediatiko bat garela, azken finean metroa metroa da, daukagu 300.000 pertsona egunero gure instalazioetan, eta badakigu kakotzen artean saltzen dugula. Baina, bueno, guk alde batetik posik gaude, guk lanuztek aparte, ba, egiten ari gara beste motako mobilizazioak, pasaren astean egon ginen Eusko Jaurlaritzan, egin ditugu enpresaren aurrean beste hiru kontzentrazio, aste honetan ere aste azkenerako daukagu Biribila plazan beste kontzentrazio bat, orduan hurbiltzen ari dira gure gana, hartzen ari dira gure pizkat interbentzioak, eta badakite pizkat zein den gure osintxu diren gure helburuak, eta alde horretatik osi gaude, naiz eta claro, beti gure ikuspegitik, ba jo, aukera gehiago egongo liratezke gure mezua zabaltzeko, esaten duzunean hirulerro nahi dituzu hirulerro, ba zuzenki eta espresoki agertzea edabidetan eta badaki hori posible ez dela, baina orokorrean posi gaude edabiden jarrerekin.
Bukatzeko Raúl, etorkizunera begira nola ikusten duzu auzia?
Bueno, ba ez dezakigula, guk prestatzen ari gara gure buruak pentsatzen hau pixkat luzerako izango dala. Azken bileretan ikusi duguna guk pentsatzen gendula enpresaren aldetik ba, inposaketak zirela medio, edo inkluso bueno, akordio bat kumplitzen ez duten ba hori gertakizunak horiek izango litzatezke, baina bain ikusten ari garena segurazki hau luzerako doala enpresaren asmoa ez da bakarrik akordio bat eskumplitzea, ez ondorioa, baizik eta pentsatzen dugu eurek egiten ari direla da restrukturazio bat edo. Osea, egin dituzte bere kalkuluak, eta azken finean oaineko orapilorik handiena langile kopuruen aldetik ikusten dugu, eta eurek egin dituzte eure kalkuluak, zenbat gidari behar diren, eta zenbat ikuskatzaile geltokitan behar diren zerbitzua emoteko, eta eurek erabiltzen dituzten parametroak guk ez ditugu konpartitzen. Adibidez, ostiraleko bileran, ja enpresaren aldetik, bota zituzten perla batzuk, nun oso argi ikusten da, euren asmoak direla, adibidez, sopela baten, baste burutan, langileak ez egotea geltokitan, edo Gobelan, edo Negurin, edo Anxion, orduan, enpresaren nahia, ba, langile kopurua murrizteko, eta, jaro, eurek zer lortzen dute, ba, diru gehiago gastatu alde horretatik euren aurkezen dituzte kontu oso 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 potoloak eta itxuro osoak bere jefen aurrean, baina beste aldetik guk ikusten duguna da hori bezeroentzako ez dela bateri ona, ba nik aldetuko nike gobela neguri edo sopela edo ansioko bezeroi aber zer deritu zuen, ba hori ez egotea pertsona bat euri laguntzeko informazioa emoteko asteburuan zehar, eta gidarien kasuen ere ba aurkezten diguten txandak, bueno, apenas ez daude deskantzurik, egon alzara adibidez 9 ordu gidatzen iaia segidan tunel baten barruan kabiezes eta ari zen artean, ordun ikusten dugu ba gure eskubideak nola urratzen ari diren, ba azken aldi hontan baiaia hori da vergüenza ukibarik, no? Azken finean gu badaukagu hitzarmen bat, konbenio bat, non guzti hori daukagu araututa eta ez dute bete nahi. Egia da konbenio hau bukatzen dela, hitzarmena bukatzen dela urtearen bukaeran, baina badaramatela ja 6 7 8 hilabete ba pizkat hitzarmenaren kontra jotzen, ba gure eskubideak, langileen eskubideak ere urratzeko.
Raúl Méndez, Metro Bilbaoko Lab sindikatuko ordezkaria, mila esker eta nahi duzunera arte.
Vale, mila esker zuei.
Agur.